Ćao, ja sam Aleksandra Birta Ilić, psiholog sa preko 20 godina radnog iskustva i misijom da vam pomognem da unaprijete svoj život i odnose sa drugim ljudima. U svom podcastu ću vam predstaviti priče, savete i strategije svog ličnog i profesionalnog iskustva jednostavnim jezikom koji svako može da razume. Sve to uz puno praktičnih primjera i tehnika koje odmah možete primijeniti.
U Aleksandrinim emisijama ćete se smijeti, inspirisati, a ponekad možda i zaplakati, jer ćete otkriti nešto što ste dugo skrivali od sebe i drugih. Baš to je najbolji način da doživite željeni uspjeh.
Hajde da živite život u kojem ćete biti srećni i ispunjeni. Moje malo će vam pomoći u tome.
Epizoda broj 2. Ćao, drage ljudi. Dobrodošli u drugu epizodu mog podcasta. Danas sam htjela da vam se na neki način predstavim i to kroz priču o mom davanju otkaza, kao što naslov kaže. A to je jedan događaj koji je, mogu reći, najviše obeležio ovu moju 2021. godinu. Priča koju sam pripremala, da tako kažem, odluka koju sam pripremala dosta dugo i u stvari donešena je još davno, ali iz nekih razloga je malo morala da sačeka. I odluka koja je baš onako bila jedna velika tranzicija u mom životu i na neki način jedan novi život je krenuo od jula ove godine kad sam dala otkaz. Na tom putu sam svašta naučila i to mi je bila ideja da vam predstavim upravo u ovoj epizodi sve ono što mi je pomoglo da donesem ovako veliku odluku i da unesem ovako veliku promjenu u svoj život, jer sam inače 17,5 godina radila u državnoj ustanovi, tačnije u Centru za socijalni rad. Nije bilo lako, mnogi su mi rekli da se dive negde moje hrabrosti, neka vrsta ušuškanosti je kad imaš stalan posao i stalna primanja, preći u sasvim suprotnu priču gde ćeš sam zavisiti od sebe, zarada će zavisiti od toga koliko radiš, a ne kakva ti je pozicija gde pare idu, radio, ne radio. Gde posle 17,5 godina trebam da razmišljam o stvarima kojima nikad nisam razmišljala. Da li kako ću biti prijavljena, kako ću sve troškove koje tamo nisam imala sad pokriti, dete i ja, da li ću biti zdravstveno osigurani, u kom statusu i hiljade drugih stvari. A ja, iako može zvučati da to jeste u stvari, ne zvučati, jeste veliki izlazak iz zone komfora, za mene je bio, mogu reći, i ulazak u jedan oslobođeni, inspirativan i veliki, divan, nov život. Ne mislim i oštro sam protiv onih priča, ma da je otkaz, to je očas posla, samo daš otkaz i odmah tako preko noći kreiraš život i svojih snova i posao i svojih snova, pa onda koristiš onaj hashtag love my job. Mislim da nisu svi u toj poziciji, nisam bila ni ja. Oni među vama kojima nije problem taj otkaz da ne razmišljaju novcu jer ili imaju nasljeđe ili imaju neku drugu muža, ženu koji finansiraju sve, naravno svaka čast i verujem da ovo nije emisija za vas jer vas ova tema ne interesuje. Vi koji maho slušate ovo ste verovatno u situaciji da iz različitih razloga ne možete tek tako da date otkaz, možda ste nezadovoljni poslom, a želite uskoro da ga menjate. Ukratko bih samo predstavila svoju priču za one koje, od vas koji ne znaju, moj prosto te neki karijerni put u par crtica, pre dela gde ću vam, a to će biti veći deo emisije, davati praktične smjernice, šta je vi da uradite, na šta da obratite pažnju, pa i vi da date srećan otkaz kao što sam ja. Tako da pripremite svesku i olovke, uskoro ćemo poletati i uskoro ću vam dati neke konkretne smjernice na šta da obratite pažnju, možda neke ideje šta da uradite. Što se tiče mog to nekog karijernog puta, ja sam završila psihologiju, odmah 2 mjeseca nakon završetka studija sam se zaposlila u Centru socijalni rad. Uporedo sa tim sam sa još 5 kolega otvorila privatnu firmu za primjenjenu psihologiju i neki ti godinu dana prvih sam bukvalno od 7 ujutru do 8 uveče radila. Nisam mogla duže od toga tako, zaista je prestalo ima svaki smisao. I morala sam da presečem u korist Centra socijalni rad, iako je privatni posao sa ljudima koji su mi dragi bio nešto što sam od uvek želela. Jednostavno, ja sam zbog posla morala posle podne da dolazim u tu privatnu firmu, veći deo posla se dešavao pre podne, A isto tako, tu nije bilo tad za mene još uvek neke velike zarade, još uvek smo firmu tu pokretali i morala onda ta neka kakva god, ali stalna zarada da prevagne. Nisam nikad zažela, kako to obično biva, nekad smisao nađeš i kasnije. Ispostavila se da moje kolege tu firmu koje danas jako uspešno vode su usmerili uglavnom u okviru ljudskih, u okviru poslovne psihologije, dakle posle vezane za ljudske resurse manjih i srednjih preduzeća, što je oblast psihologije koja mene apsolutno ne interesuje. Poslovna psihologija je onako najmanje zanimljiva oblast meni, tako da sigurno imalo smisla i još dodatnih razloga zašto nisam ostala tamo. Naravno, godinu u Centru za socijalni rad ja sam, mogu reći, uživala. Bilo mi je okej da radim posao koji sam radila, to je bilo u struci, tad nije bilo nešto puno stresno. Bilo mi je onako još uvijek puno nekih izazova za mene, što mi je važno jer ja ne volim utabane staze i posao koje odrađujem. Tad sam dosta i projekata dodatnih kreirala, vodila, realizovala i zadovoljavala svoju osnovnu svrhu poslovna, to su pisanje i edukacija za razne ciljne grupe. Sam držala edukaciju, pisala neke publikacije, međutim i to je prestalo da mi bude dovoljno. I pre nekih 8 godina ja sam prosto žela nešto više po pitanju karijere, pored tog posla i tih povremenih projekata koje sam tamo imala. Tako da sam pokrenula svoj blog, to je bilo vreme blogova više nego društvenih mreža tada. I u početku je to bio čist hobi, znači ja sam se bavila nekom reciklažom, DIY projektima, receptima i to tako istraživala zajedno sa pratiocima. Prezentovala, istraživala i kad sam se porodila pre 7 godina, imala sam potrebu da ta svoja roditeljska iskustva, intenzivna o kojima mi niko nije pričao, podelim putem teksta sa čitaocima na tom istom blogu. I ti prvi tekstovi vezani za roditeljstvo su naišli na zaista lep odziv, dosta vodećih roditeljskih platformi ih je podelilo. Tako da sam shvatila tu nešto što, ja uživam u tome, ljudi uživaju i ima koristi puno ljudi od toga što pišem. Proširila sam i na oblast ličnog razvoja, jer je to moja niša, da kažem, moj predmet interesovanja, zato sam se edukovala i školovala, a ljudima psihologija nikad dosta. Onda sam 2016. proglašena za jednog od 7 najboljih XU blogera u okviru jednog regionalnog projekta i to je bila jedna od odskočnih daski, u smislu da vidim da ja mogu to što radim iz hobija polako i da profesionalizujem i da od toga polako mogu i da zarađujem. Ja sam inače sve sama izučavala usput, jer jedan od bitnih faktora koji, evo Saloma da vam napomenem, na putu vašeg uspeha mora biti permanentno samoobrazovanje. Dakle, ja sam stalno u nekim edukacijama, želim što više da služim ljudima sa kojima radim, da ja sebe i svoje veštine, svoje znanje konstantno unapređujem, pa sam tako i tu sve samouka, u svemu bila samouka pitanje, po pitanju copywritinga, digitalnog marketinga, sama sebi sam pravila sajt, iako se uopšte to nisam razumela pre, vodim i dana sama sebi mreže, pišem svoje tekstove sama i tad sam pisala sama. I onda kako je put tekao, ja sam u jednom periodu freelancerski pisala za klijente, znači mi sviđa mi se taj content marketing i content writing u stvari, gde sam otkrila već svoj neki stil pisanja, onako kako najviše ljudima odgovara, da bude čitljivo i prijemčivo. Pisala sam za strane klijente, imala sam nekoliko domaćih klijenata. U jednom momentu, bože, meni taj digitalni marketing bio zanimljiv, pa ajde, mogla bi ja da vodim mreže drugima. Taj deo nije naišao neki odziv, par CV-eva sam poslala, verovatno zbog nedostatka iskustva, nisu bili pozitivni odgovori. Ja sam na tome zahvalna, jer sve to zajedno, sva ta dobra i loša iskustva su me dovela do jednog ključnog momenta, a to je da pre neke 4 godine ja odlučujem da sve to što sam za druge radila, radim sad isključivo za sebe i da gradim brand Aleksandar Birt. I tad sam izdala svoj prvi proizvod, Dnevnik srećnog odrastanja, Naša avantura, koja je zaista našao za neke godinu dana, naišao na veliki i dobar odziv. Ja sam ceo tiraž prvi prodala za neke godinu dana sama. Posle toga su sledile razne edukacije, programe koje sam imala, izdala sam i knjigu o dečijem besu, koje sam od skoro povukla iz pojedinačne prodaje, jer je ona sad, kao i ti neki drugi programi koje sam pojedinačno radila, svi su deo moje velike akademije ličnog napretka, koja je onako kruna svog rada, gde kombinujem edukaciju, svoj pisani materijal i coaching sesije sve u jednom, da na najbolji način pomognem ljudima da nauče kako sami da izađu uspešno i osnaženo na kraj sa raznim životnim izazovima iz mnogih i različitih oblasti koje ih tište. I eto mene tu trenutno sada, dakle, upravo te edukacije i da kažem pisanje kojim ja dajem besplatnu vrednost konstantno ljudima koji me prate i koji neki od njih na kraju i kupuju i koriste moje usluge, ja sada, pa mogu reći, živim bukvalno život iz svojih snova, bavim se poslom iz svojih snova, poslom koji sam ja izgradila i radim svaki minut i svaki sat u danu isključivo posao koji sam izgradila, u kom uživam, ne trošim ga na stvari koje ne volim. Zarađujem mnogo više, imam mnogo više slobodnog vremena, mnogima govorim kad me vide, jo Bože, meni dan tako neko duže traje, upravo to jer nijedan minut ne gubim na poslu koji me ne ispunjava. Tako da, eto, to je negde ukratko moja priča i moj neki karijerni put do momenta kad sam dala otkaz. Prva stvar koja mi je definitivno pomogla i na koja je mnogo važno i vi da radite je rad na mindsetu i na vašim uverenjima o raznim stvarima životnim koje unosite i u karijeru i bez kojih nećete moći ni da date otkaz, niti da budete uspješni u nekom drugom poslu koji treba da radite uz ili nakon posla koji vam ne prija. Mi, vezano za taj mindset, da vam pojednostavim, ja imam i kolege u Centru socijalnog rada, to je posebno tamo vidljivo, jer je tu državna ustanova u Srbiji i tu negde, što ja volim da kažem, naučna bespomoćnost je negde u opisu radnog mesta koji tamo dobiješ i to jako je teško održavati taj neki growth, napredni, razvojni mindset koji vam je potreban da biste mogli da imate hrabro za date otkaz. Tu su vam sva ona, svi oni komentari poput: lako bih i ja, kad bih ja i to imala, baš nju briga, pa i ja bih da ona može, da sam u toj poziciji i tako dalje. Onda, nema šanse, ja nisam stvorena za to. Ili, a šta ako ne uspem i tako dalje. E sad, to su sve rečenice koje iskreno možete dovesti pod jedno pitanje koje treba, vrstu pitanja koja treba da izbacite iz svog života. A to je pitanje koje počinju sa zašto. Pa recimo, a iza toga uvek leži tako nešto. A zašto ja to nemam? Tako bih voljela ja to da imam. A zašto je meni tako ne ide od ruke? Tako bih ja voljela. A zašto ja ne znam engleski, pa i da ja mogu time da se bavim? Zašto ja ne zarađujem tako pa da mogu ja onda dodatno da dam otkaz dodatno da se bavim, ne znam, tim poslom? Zašto ja nemam sad puno tako slobodnog vremena pa da mogu da gradim kao Aleksandra? Posao pride, tako. Znači, sve to zašto, zašto, zašto. A u životu, pa tako i u poslu, sve je u tome kakva pitanja sebi postavljate. Vaš mozak onda kreira takve emocije, takve ponašanje u skladu sa pitanjima koje vam postavljate. Ja sam počela umjesto zašto pitanja, da postavljam konstruktivnija pitanja koja počinju sa rečima šta ili kako. Pa tako umjesto to zašto, zašto ja to nemam, zašto je meni ne ide, a zašto, čak to može biti ono kad malo, isto slično kao i zašto, kad će meni to da se desi, a kad ću više ja da imam više sreće. Šta i kako su mnogo konstruktivnije pitanje. Naprimjer, šta ja mogu da uradim ili da promenim pa da ja to dobijem, da ja to imam? Šta je moja snaga, šta su moje snage? Šta ili kako ja mogu da promenim? Pa, ili recimo, kako da ja promenim navike, pa da ja imam takav stil života kakav ima osoba koja, recimo, se divi. Dakle, šta ili kako su prava pitanja koja će vas dovesti zaista do tog razvojnog growth mindseta kakav morate imati ako želite da budete uspešni ili uspešniji od pozicije u kojoj se sad nalazite. Tu je isto onda priča, pored te priče o growth mindsetu, tu je i priča o vašim uverenjima koje imate vezano za uspeh. Ja sam iskreno sebi poslala pitanje i vizualizirala, posle ću vam pričati o toj malo vizualizaciji, malo više, bukvalno šta, opet imam pitanje, znači sa šta za mene predstavlja uspeh? Postavite sebi to pitanje. Jer vi ne možete, vaš mozak ne može kreirati određene akcije koje će vam služiti ako ne zna u kom pravcu treba da idu te akcije. Koja je krajnja tačka tih akcije? A kad vi vizualizirate i definišete definitivno šta za vas uspeh predstavlja, kako ćete vi da se osjećate, da izgledate, šta da radite, kada budete uspešni, on već ima jasnije instrukcije šta treba da radi, kakva vaša ponašanja i korake da preduzme da biste došli do tog krajnjeg cilja. Za mene, ja sam tačno odredila otprilike koliko ove godine mesečno želim da zarađujem, samo sam tu sumu stavila na svoj vision board. I šta se desilo? nisam uvek imala te jasne korake kako ću do tog cilja da dođem. Svaki mesec se to menjalo, vrlo često. Ali šta se desilo? Sad, posle par meseci, zarađivala sam i mnogo više od toga što sam napisala. Ja sam to negde pustila u tu stvarnost iz moje glave. Znala sam također da za mene uspeh kada prestajem da svaki dan, 5 puta nedeljno, ustajem u 6:15, kao 17,5 godina, idem na posao, da mi svaki dan isti. Da ja mogu da biram dan kad ću, i sad mi svaki dan isti u smislu buđenja, moram dete da vodim u školu, ali posle toga mogu da biram, ću prvo da na miru pojedem svoj doručak i čaj, što mi je važno, pa onda da odmah krenem da radim, ili ću prvo odgovarati na mailove, ili ću prvo nešto da poslušam, neku edukaciju. Danas sam evo odlučila, bože, tako mi se nešto spava, a nemam naviku da nastavim da spavam kad se vratim, malo kad odvedem u školu. Ali bože, što bi ja stalno sedela za stolom? Uvek sam ovo žela. Legla sam, pokrila se i na laptopu ležečki iz kreveta radila. To je za mene bio uspjeh. Da sama kreiram radno vrijeme, da nekad radim 3 sata, nekad radim 9 sati. A nekad ako baš moram, prođe dan da ne radim ništa. A zarađujem i dalje isto. Isto tako pitanje koje sam sebe postavila, kojim uspešnim osobama se divim i zašto? Naravno, najbolje je ne diviti se nikome, ne razmišljati o idolima, ali ja sam uvijek za to da izabereš par osoba koje na neki način će ti biti mentori, od kojih ćeš se edukovati, što besplatno, u čiju edukaciju ćeš također ulagati, jer su to osobe koje žive život kakav ja želim da živim. Ja neću sedeti i kukati, ali ja baš nju briga, ne, ili zašto ja ne živim kao ona, nego ću postaviti sebe pitanje, ok, šta ja mogu da uradim pa da živim kao i ona. Za početak to će nekad biti, slušat ću ovaj podcast njen, čitat ću ovaj tekst, to i to ću primeniti, što je obavezno, jer čitanje i uplaćivanje edukacije bez primjene nema nikakvu svrhu. Sad ću odvojiti pare pa ću uložiti u njenu edukaciju, to je već level up akcije, i tako ću to neko divljenje pod navodnicom pretvoriti zajedno u neko pozitivno gorivo, da ja uspem kao i ta osoba. Isto tako, pored uverenja o uspehu, bila su mi bitna i osvešćivanje i rad na uverenjima o novcu. On je jako važan kada želite da budete uspešni u karijeri, da date otkaz. A to su prilično uverenja koja nosimo pre svega iz kuće. To su neke uverenja koje su kolektivno nasljeđene, koje pokupi me usput, ali pre svega koja direktno ili indirektno gradi naše roditelje u kući u kojoj živimo s njima. Ja sam prošle godine rekla sam, ja nisam teš dala otkaz, ali nam je bio takav raspored života pre toga dosta dugo da sam već 9 mjeseca bila sama sa detetom, pa tek onda nisam imala vremena da radim neke stvari koje sam želela. Krajem prošle godine smo napokon počeli opet da budemo svo troje u kući, svaki dan po ceo dan, da može muž puno toga da preuzme. I odjednom sam jako puno radionica i tu e-knjigu koju sam spomenula sam izdala i radionica održala koja sam dugo planirala, nisam prosto imala kad. I odjednom u moj život i u našu kuću je odjednom došlo jako puno novca koji do tad nije bio moja svakodnevnica i baš odjednom, ako bukvalno nas je ošamario. I šta sam ja primetila kod sebe? Primetila sam u svojoj glavi, a čak i naglas sam mužu govorila, ali čuti, čuti, ne moram puno drugima da pričam, neće to baš tako stalno biti. Bukvalno je kod mene proradio onaj sindrom uljeza, sindrom varalice, odnosno onaj, kako se na engleskom zove, sindrom varalice, aj setit ću se, znate na šta mislim, gde otprilike neću na glas da to kažem jer će me otkriti. Drugim rečima, bukvalno ja sad ako saznaju i ako čuju da sam ja ne znam koliko zaradila odjednom, da sam sad zaradila moji bliski ljudi, a posle to neće se naravno ponoviti, onda će misliti, eto, to mi se tako slučajno desilo, a u stvari ja nisam vredna tog novca, ili šta može još iza toga ležati, ja nisam dovoljno sposobna da taj novac stalno zarađuje. Koje su dubine iz jedne, na prvi pogled tako usputne rečenica, nemoj da pričam, tako, neće ovo stalno tako biti. Ako se naglas kažem to i pred mužem, pred drugima, neće to tako stalno biti, ja sam opravdala, jer, bože moj, neće stalno biti. Pa ne da je bilo tako stalno, nego bi se bilo, bi još uvijek je sve bolje i bolje. Onda, kad sam poradila na tom jednom u nizu uverenja koje sam iz moje kuće nasledila, gde, ono, kao i većina roditelja, odgajani su u postkomunističkom dobu, red, rad, disciplina, siguran posao su oba roditelja imali do penzije, državna firma, nemoj puno da talasaš, budi skromna, Neće ući, neće uvek biti ovako, nemoj na glas, ureći ćeš, ne troši puno novac, prilično ga skuplje, ne zna šta te sutra čeka, nemoj previše tako s novcem. Prilike, mislim, nije to na prvi pogled, ali to mu dođe, novac nije za nas, puno novca nije za nas, pokvariće nas i koliko tako drugih uverenja nosimo iz naših kuća. Nema dovoljno novca u Srbiji, recimo, za sve nas. Ja nikad neću imati puno novca, prosto to nije za mene. Važna je ljubav, nije važan novac, jer jedno s drugim ne mogu da idu. Kakve su to gluposti, zašto bi se ta dva razdvajala, zašto ne bi mogla jedno i drugo? Ne mora da znači ni da će nas pokvariti, ni ako ima puno novca da neće imati puno ljubavi. To su takve budalaštine uz koje nas odgajaju. Nisu meni, recimo ovo sad uverenje nabram, moje sa seća nisu me svim nesvesno svesno ovim uverenjima naučili, ali to su prosto uverenje uz koje smo mnogi odgajeni u različitim kućama u naše vrijeme. Ili da, novac kvari ljudi, to sam već spomenula. Tako da su to mnoga uverenja koje nosimo iz kuće i je važno da ih osvestimo i da poradimo na njima. A to je jedna tema koju ću vratno novu emisiju neku snimiti. Za početak je važno da ih osvestite, jer onda kad ih osvestite i kad, kako vi sad kome treba, poradite na njima, vi ćete odblokirati sav taj zastoj, pa mogu reći energije i svih pravih ponašanja koje treba da imate da biste zaista mogli ponovo da pokrenete to kruženje novca u kom ste bili verovatno blokirani. Jer ja čvrsto verujem da novac kao energija stalno treba da kruži i s tim u vezi ja sam stalno i muž se slaže s tim i mi stalno na neki način ulažemo i trošimo taj novac i ulažem u sebe, ulažem u nas, u našu sreću, u našu povezanost na razne načine i on mi se tako konstantno i vraća. Jer živim život i poruke šaljem i svom mozgu da imam novca, bit će ga sve više, da ga zaslužujem, želim da ga dajem i drugima naravno i mesečno ulažemo u neke i ideje i ljude za koje smatramo da treba da ulažemo i isto tako će mi se konstantno vraćati. Znači to je nešto što kruži kao energija i ja ne želim da imam bilo kakve blokade u tom kruženju. One koje sam imala sam odblokirala i uklonila i zaista to je jedan protok konstantni. Stalno dajem drugima, ulažem i u druge, a ulažem i u sebe, jer onda ću i vama više služiti kad ulažem više u sebe. I u tome nema ničega ružnog, ne mislim ništa loše, nego sam još bolje o sebi zbog svega toga. Još jedna stvar na ko, posle tog mindseta i uverenja je definitivno da sam uložila u to, odnosno definisala koja je moja svrha kad je u pitanju posao i koje su moje vrednosti. Svrha je sve ono što vi želite da radite pa da budete zadovoljni. Koju vrstu posla želite da radite pa da budete zadovoljni. Ne mislim u smislu želim da radim u kompaniji, želim da se bavim nekom umetnošću, nego nešto već konkretnije. Šta u okviru te umetnosti, vezano za kompaniju, toliko toga može biti, šta, da li ti želiš da si deo tima na nekoj izvršnoj funkciji ili ti prije da si menadžer, da si project menadžer, recimo. Moja svrha definitivno su pisanje i edukacije, što se pokazalo kao veoma bitno, jer sam jedno vreme, a inače 17,5 godina u centru sam inače svaki dan radila savjetodavni rad i prilično sam malo umorila u toj sferi. I onda sam shvatila da ću na duže da odem na pauzu i u privatnoj sferi, da tu prestanem neko vreme da radim konsultacije i psihoterapiju zbog toga što želim vreme prvo da posvetim moje prvoj glavnoj ljubavi, to su edukacije u kojima imam više od 20 godina iskustva i pisanje. Prosto fokus mi je bio bolji kad sam tačno utvrdila koja je moja svrha u okviru posla, u okviru te psihologije kojom se ja generalno bavim, a koja je toliko toga može podrazumevati. Takođe sam definisala i vrednosti. Vrednosti koje ja najviše praktikujem u svom radu su individualnost, inspirisanje drugih i motivisanje drugih na pozitivnu promenu, realnost, nekakva praktičnost. Ja ni te vrednosti, ni tu svrhu nisam na svom poslu u Centru socijalnog rada uopšte mogla da ispunim i da realizujem. Otud naravno i veliko nezadovoljstvo. Jer kad sam ja tačno utvrdila koja je moja svrha, koje su moje vrednosti koje želim da budu zadovoljene u poslu, jasnije mi je bilo i šta trebam da radim po pitanju i otkaza i izgradnje dodatnog posla, da ne gubim vreme na neke stvari kojima se pronalazim, ne pronalazim, nego tačno sam jasniji i čvršći i fokus imala kuda trebam da idem i šta trebam da uradim. Onda ciljevi dolaze kao treći korak. Jasno ti onda bude kakve cilje trebaš da postaviš, kada su ti jasne svrha i vrednosti. A kad smo već kod ciljeva, i to je jedna stvar koja bih preporučila, koju sam također počela da praktikujem, prestala sam da se plašim postavljanja velikih ciljeva. To je bilo i veliki cilj po pitanju novca, pa sam se onako prosto dozvola, ok, napisat ću sebi ovako i prosto ću postaviti kao neki okviran cilj za ovu 2021. godinu, koliko mjeseca želim da zarađujem. Tu su bili i ciljevi šta želim da uradim vezano za karijeru. Gle čuda, jedan od ciljeva mi je bio da pokrenem podcast. Evo, možda posljednja prilika, ali ove godine sam i taj cilj ostvarila. Suština je da sam napravila razliku između želje i cilja. Jer sve to tako što ja tako želim, mogla bi ovo, mogla bi ono, ej, ovo ću, baš mi ovo super. To su sve želje. Jedna od milion želja i ideja koje mi svakodnevno imamo u glavi. U onom momentu kada na bilo koji način materializujem u stvarnom životu, da ne kažem univerzumu, ja još uvek ne koristim baš te termine, u stvarnom životu kad sam krenula da materializujem te želje, veća šansa je bila da se one više i ostvare, jer onda polako ne prelaze u ciljeve. Materializacija može biti na razne načine. Jedan od načina je da zapisujete. Neko od vas ko voli, zapisujete svakodnevno, nedeljno, mesečno, ne znam, konkretne ciljeve. Ja to baš ne radim, mogu se začuditi, jer sam bila osoba koja ima veliku potrebu za kontrolom i stalno sam nešto zapisivala, ali imam naviku da početkom godine imam neka pitanja koja stalno sebi postavljam, okvirna, vezana za godinu koja je ispred mene i u jednoj svesci ta neka pitanja popunjam, pa na taj način nekako okvirno neke ciljeve vezano za porodični život, vezano za edukaciju, za moj neki lični razvoj i tome slično. Dakle, možete i tog tipa nešto uraditi, neka ta pitanja koja su vam bitna postaviti. Druga stvar, način je, što isto radim, materializacija tih želja u ciljeve i putem vision boarda. To je odlična stvar i veoma zabavna koja bi svakako mu preporučila, gde ja nekad početku godine, evo sad sam vision board u sred leta, tu negde, baš nakon što sam dala otkaz, novi vision board napravila, gde bukvalno sam stavila sliku i neke kratke reči kako želim da se osjećam, vezano za karijeru, za neke druge oblasti životne koje su mi bitne, šta želim da postignem, opet neke slike koje to meni prezentuju i na taj način negde uokvirila taj svoj vision board. To je sad opet priča za sebe, ali evo okvirno sam samo rekla. Ono što je svakako bitno, i bilo da zapisujete, bilo da kreirate vision board i tako negde materializujete sve te svoje želje, već konkretizujete i svakog dana svom mozgu dajete tu sliku toga što želite da postignete, što je jako važno, jer onda on tako kreira emocije, odgovarajuće akcije. Dakle, to sam uradila, to mi je iskreno jako puno pomoglo i skoro sve sa tog vision boarda sam i prošli put i on je tamo i sad, evo, već skoro ostvarila. Ali to je upravo i priča o tim velikim ciljevima. Ja nisam stavila tu, evo ja sam završila ovu jednu edukaciju, ja sam prodala dve knjige, jednu edukaciju. Ne, tu sam odmah već sa većim. Boga mi, ovoliko želim da zarađujem. Boga mi, želim da odem, evo jedna stavka naša porodična je, želimo da odem u Afriku, što materijalno već trenutno možda i možemo, ali zbog ovog ludog vremena malo tehnički su neki tu problemi, naravno, pa sve nešto odlažemo. Vezano za naš porodični život, vezano za moje zdravlje sam isto neke slike stavila i to onako baš izazovne. Svaki dan to gledam, svaki dan mi to prosto onako slika, ako ništa druga slika koja ide u moj mozak i koja prestaje moj mozgu i prosto ga gura onako, uključuje ga da kreira svesno i nesvesno korake koje me ka tome vode. Još jedna stvar koju bih vam preporučila, a to je da razdvojite da li posao koji gradite, kojem želite se posvetite pa da date otkaz, će biti vaš hobi, vaš posao ili ćete na njemu graditi karijeru. Hobi, meni recimo ovaj blog bio hobi. Nešto što, eto, pored redovnog posla, ja radim, ne zarađujem, prosto zadovoljavam taj svoj neki unutrašnji zov, zadovoljavam svoju potrebu za kreativnošću, za pisanjem i tako dalje. Posao je ono što radite, što vam plaća račune, prosto morate ga imati. Ako nemate bogato, ako se niste bogato udala ili oženili. Ili veliko nasleđe neko dobili. E sad, to može biti do kraja života kombinacija posla i hobi nekima. Nekima može hobi da se pretvori u posao. Meni jedno vreme sam imala dva posla. Jedan koji je nastao od hobija i ovaj koji nisam voljela, sam neko vreme voljela još tamo da budem, koji mi dodatno plaća račun, ili tako. E sad, tu postoji karijera. To je znači ono što radite na nekom poslu, unapređujete ga, želite da napredujete i da više zarađujete, ili tako. Ono što bih vam svakako preporučila je da ne gradite karijeru na poslu koji ne volite, jer krađenje karijere podrazumeva dodatno trošenje vremena, vaših unutrašnjih, spoljašnjih resursa, energije i ne želite da to trošite na posao koji vam ne prija i koji nije u skladu s vašom svrhom. Tako da tu isto odredite trenutno koja vam je sad situacija, da li imate hobi, da li imate posao koji vam plaća račune, da li na nečemu gradite karijeru i šta tu, kakve kombinacije tu možete napraviti. Također mi je bilo bitno, kad pričam o davanju otkaza, da definišem i da vidim kakvim sam ja to ljudima okružena, kojima od njih treba mi dalje da budem okružena, kojima treba manje da budem okružena, jer prosto mi ne idu, kako kažem, ne mogu reći, ne idu mi u prilog, daleko bilo, ali ne inspirišu me i koče me na putu skupljanja hrabrosti za davanje otkaza. Jedna grupa, i to možete odmah zapisati, prosto da popišete koji ljudi vas inspirišu generalno i po pitanju razvoja dalje vaše karijere i koji ljudi su vam podrška, to ne moraju biti isti ljudi, koji su vam ili će vam biti podrška na tom putu davanja otkaza. Koji ljudi vam smetaju u tome? Recimo, roditelji, iako ih volite i s njima provodite vreme, ne moraju uvek biti neko ko će vam dati podršku, ko će razumeti vašu želju da date otkaz. I mogu vas samo kočiti u tome. To nije ništa loše, nego je to prosto stvar koju ne treba puno da diskutujete s njima. Ja sam iskreno prihvatila da oni su odgajani u drugo vreme, njima je bilo sve samo draže državne ustanove koje su i radili moje oba roditelje do njihove penzije. I sad, posle 17. godine, ja sad dajem otkaz sigurnoj poziciji. Pa ja ne očekujem ljudi će reći, ej, svaka čast, sine. Odgani su u drugom vremenu, imaju potpuno druga uverenja i očekivanja od karijere. Ja sam napominjala to već, najavljivala, kad sam dala definitivnu odluku, rekla sam. Mama negde se adaptirala na tu priču i mogla da me podrži. Tata jako ima veliki problem, imao je problem s tim, ja sam to znala. Ima veliki strah iz najbolje namere. I mora da ga izbaci iz sebe. Ja sam rekla, ok, ko izbaci, slobodno sve. Ne znam šta ako ono ste razmišljali o ovom, ja se plašim ovoga. Sve on izbaci iz sebe. Ako je završio, rekao, ok, sad, lakše mu je, sad je sve kao izbacio. Rekao, ok, apsolutno poštujem i ne očekujem sve to da razumeš. Trenutno je takva situacija, ja ne plašim se zbog ovoga. Ukratko objasne šta ja trenutno zarađujem, koliko ću još zarađivati dodatno, ne idem u nepoznato, to i to planiram i tako da. On je rekao, ok. Izbacio sam šta sam hteo iz sebe, imaš moju skroz podršku, naravno nemoj samo da dođe posle da mi tebe financiramo, on se u stvari toga plaše da ja nemam para, naravno da neće imati zaradu i da će morati oni da me finansiraju. Nemaš brige, to se neće desiti i više mi ništa nije spomenuo, jer smo završili razgovor, on izbacio, ja nisam što ga optuživala, jer znam da su to njegovi strahovi realni, odnosno uverenja koja ima, izbacio, više mi nije na tome kuće, ali nije to nešto o čemu sam ja svaki dan s njim razgovarala, jer on ne može skroz da me razume. To može biti neka drugarica, kuma. Nije to nešto što morate zameriti, nego prihvatite, ukratko objasnite šta je vama potrebno od nje, od te osobe, koliko može da vam da, ako ne može, vi nemojte sa tom kogom vam bliska osoba bila dalje o tome pričati. Ovo je posebno važno ako je muž taj koji je neko ko vas možda negde koči, iskomunicirajte, prihvatite njegove strahove, iskomunicirajte razumevanje, da razumete to. Međutim, vama to i to ne prija zbog toga i toga, takva energija i dodatni strah vas koče na tom putu. Značilo bi vam da, nakon što ste taj razgovor završili, ako ne može pored svom strahu ga ne unosi u razgovor, da ga čuva za sebe i da pored tome da vam više ne prezentuje te ideje, jer vam treba sva moguća podrška na putu ka davanju otkaza. Dakle, iskomunicirajte, ne očekujte od svih koji su vam bliski da razmišljaju isto kao vi, napravite spisak ljudi koji vas inspirišu, koji vam daju podršku, možda, a nisu vam i najbliži, jer se to često tako desi. I druga stvar koju bih želela da vam kažem po pitanju tih ljudi kojima ste okruženi, koji vas mogu inspirisati, je takođe da se povežete sa ljudima koji slično razmišljaju. Hvala Bogu, postoje jako puno grupa, profila na kojima možete ostvariti kontakt s ljudima koji su slične pozicije kao vi i koji slično razmišljaju i s kojima nikad možda uživo se nećete upoznati, ali online krenete da razmenjujete slične strahove, razmišljanja, ideje i savete koje vam puno mogu pomoći. Ne možete sve to uvek dobiti od ljudi koji su vam najbliski. Prosto imate, a kao što smo posle prethodne epizode savladali, jednostavno neke teme o kojima možete pričati, ne možete prosto sa istim bliskim ljudima podjednako naići na razumevanje na sve teme koje su vama važne. I naravno posljednja tema, to je najvažnija i neminovna, cijela priča oko straha. Ono što bih želela da vam kažem, možda da razbijem tu neku predrasudu koju mnogi pogrešno prezentuju, a to je da ja sam to radila bez ikakvog straha, uopšte nemam strah. Pa iskreno, teško je s toga biti. Biće, kažem, ako situacija da ne možeš da razmišljaš o novcu i neko drugi ima da te financira, pa naravno nemaš ono straha jer, bože, radila, ne radila, u vašoj kući je očigledno isto. Ali veći deo vas koja vas sluša niste u toj poziciji, naravno će biti straha. Da li ćeš razviti posao kako treba, da li ćeš imati dovoljno da zaradiš. Pazite, ja sam 17,5 godina radila, ne radila, istu platu dobijala. Ja se na godišnjem sam, uzem dve nedelje godišnjeg, idem na more, meni plata leže, ja ne moram tome da razmišljam. Ja ne razmišljam o tome kako ćemo biti dete ja osigurani zdravstveno, gde šta trebam da mu radim. Hiljada tako nekih stvari 17,5 godina nisam razmišljala. To je veliki izlazak iz zone komfora i normalno je da je strah bio neminovan sastojak na tom putu. Saputnik na tom putu. Međutim, ono što je bilo bitno je da ja ga ne poričem, da ga ne forsiram da prođe, nego da sve to što sam prethodno rekla, ja radim uprkos njemu ili kako ako hoćete, zajedno uz njega. Osvestila sam ga, nisam se borila protiv njega, shvatila sam da je neminovno da postoji na tom putu i sve ostalo sam radila uprkos njemu. Ako ćemo o onim pitanjima koje trebate da postavite sebi, korisno vam može biti i o pitanju koje možete sebi postaviti kad je u pitanju strah na putu davanja otkaza i građenja posla kakav želite i kakav zaslužujete. Umjesto pitanja šta ako, što svi imamo kad je strah u ovoj situaciji u pitanju, dakle, a šta ako ne uspem, a šta ako mi ne uspe posao, šta ako niko neće da kupi, a šta ako ne zarađujem i sve to što je normalno ćete imati, samo to šta ako opet pretvorite u ono pitanje šta mogu da uradim. Šta ja mogu da uradim? Pa da umanjem verovatnoću da se to desi. Šta mogu da uradim? Pa da mi više ljudi ipak kupi. Šta mogu da uradim pa da mi bolje uspe ovaj posao? Šta mogu da uradim pa da budem sigurnija kad je u pitanju ovaj strah? Možda nekad ćete trebati prvo da idete kod psihoterapeuta. Mislim, i to isto može biti jedan korak na putu vašeg daljeg profesionalnog razvoja. Dakle, umjesto šta ako, vi postavljate sebi pitanje šta mogu da uradim pa da taj šta ako strah se ne ostvari, ne realizuje. Ok? Dakle, opet dolazimo na to da i mnogo važno kakve pitanje postavljate svom mozgu. Ono što je važno da znate je da ne može ništa preko noći, pa tako ne davanje otkaza, ali s druge strane ne mora ni za nekih 10 godina. Može biti za par dana, za par nedelja, verujte mi. Dakle, dogod čekate i odlažete, nekad ćete biti sve dalje od njega, u smislu da ćete imati sve manje hrabrosti i sve manje snage da to uradite. Pa tako odjednom, Bože, gde je proletalo 10 godina, a ja i dalje nezadovoljna na svom poslu. Život je često kratak, život je jedan i treba ga iskoristiti tako da provedete vreme na poslu koje vas ispunjava. Jer 2/3 odraslog života, nemojte zaboraviti, mi provodimo na poslu. Zašto biste trošili te 2/3 svog odraslog života na posao koji vas uznemirava, na kom niste zadovoljni ili koji nije u skladu sa vašom svrhom? Prosto i drugi ljudi su zaslužili da vi ostvarujete svoju svrhu, jer svrha se uvek na neki način tiče drugih ljudi i nemojte čuvati samo za sebe. Isto tako, znajte da akcija sa rizicima, umjesto bilo kakvog nekog čekanja nekih boljih dana, otvara mnogo više vrata nego kad ništa ne radite. A svaka akcija koja podrazumeva izlazak iz zone komfora mora podrazumevati neke rizike, pa eto još jedne stvari na koje treba da poradite, pogotovo, bilo bi dobro da poradite, pogotovo ako među vama ima perfekcionisti ili oni koji imaju veliku potrebu za kontrolom, to je još jedna nova oblast, dodatna tema na kojoj bi bilo ok da poradite i da prosto naučite kako da pustite i da se samo krećete ne znajući uvek tačno koji će koraci biti ispred vas, ali znajući koja vam je svrha i koja vam je krajnje odredište, pa će vaš mozak već nekad i nesvesno da odradi neke stvari umjesto vas. To može biti i zanimljivo i može biti jedna nova avantura od one u kojoj stalno tražimo da sve znamo i da je sve pod našom kontrolom. Kao što rekao, to je jedna nova tema za neki novi podcast, a nadam se eto da su vam bili korisni ovi savjeti, da su vam poslužili, vama pogotovo koji planirate da date otkaz. Javite mi šta vam je najviše od ovoga značilo i da li mislite da vam može pomoći na vašem putu davanja otkaza i bavljenja poslom koji vas ispunjava i kakav zaslužujete. Do naredne epizode, puno vas pozdravljam.